20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 10. oktobar 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Kalistrata. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i ministar kulture gospodin Vladan Vukosavljević u muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu otvorili izložbu Srpski ikonopis na području obnovljene Pećke patrijaršije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej sa episkopom Šabačkim Lavrentijem i sveštenstvom osveštao je hram Svete Trojice na Letnjikovcu u Šapcu. Navršilo se 82 godine od ubistva njegovog veličanstva kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Tim povodom u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu služena je sveta arhijerejska liturgija kojom je načastvao episkop šumadijski gospodin Jovan. Zatim slijede informacije o bogosluženjima na praznik Svetog Jovana Bogoslova. Slušamo kako je proslavljena slava hrama pokrova Presvete Bogorodice u Barceloni. Zatim stiže informacije iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, gdje je episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije služio svetu liturgiju manastiru Somina u mjestu Hercegove Luke, koji je metoh manastira Kosijerevo. Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu proslavio je svog zaštitnika. Svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo episkop Toplički Arsenije. Bilježimo i informaciju da je blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i dobrotom episkopa Bačkog Irineja u prostorijama Radija Besede u Novom Sadu održan sastanak urednika crkvenih elektronskih medija.
Danas aktuelno.
Patrijarh srpski gospodin Irinej i ministar kulture Vladan Vukosavljević u muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu otvorili izložbu Srpski ikonopis na području obnovljene Pećke patrijaršije. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, sa željom da se domaća i strana javnost još bolje upozna sa neprocjenjivim duhovnim blagom srpskog naroda, koje je i svjetska kulturna baština iz jednog od najburnijih perioda u istoriji Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda, izložba je organizovana trudom jerarhije naše svete crkve i prilježnim radom zaposlenih u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Preko 100 izloženih ikona najznačajnijih ikonopisaca iz vremena obnovljene Pećke patrijaršije svjedoče prošlost, sadašnjost i budućnost. Ikone su dio zbirke Muzeja Srpske pravoslavne crkve i riznica najznačajnijih srpskih manastira. Patrijarha srpskog sa arhijerejima naše svete crkve, Vladana Vukosavljevića, ministra za kulturu i informisanje u vladi Republike Srbije i mnogobrojne goste, dočekao je đakon Vladimir Radovanović, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve, koji je u svom pozdravnom slovu podsjetio na namjeru Srpske crkve da predstavi svjedočanstvo srpskog duhovnog i kulturnog blaga sa prostora svete zemlje Kosova i Metohije. Nažalost, i danas smo svjedoci uništavanja bescen blaga srpske baštine, kao i perfidnih pokušaja da se kulturno nasljeđe prepiše nepostojećem kosovskom narodu. Ovo ide na dušu i savjest onih koji to rade. Nažalost, na našu savjest ide to što ikone nisu bile u dovoljnoj mjeri istražene, popisane, fotografisane. Priprema i održavanje izložbe je prvi korak ka dugom putu zaštite i predstavljanja duhovnog i kulturnog blaga Srpske pravoslavne crkve. Drugi korak je naučna obrada, popisivanje, fotografisanje i štampanje knjige o ikonopisu iz ovog vremena obnove Pećke patrijaršije. U okviru izdavačke djelatnosti Muzeja Srpske pravoslavne crkve bit će odštampan rad dr. Miljane Matić, koji će sadržati 450 reprodukcija ikona i sve teme vezane za period od 1557. do 1690. godine. Treći stepen je konservacija, restauracija i stvaranje adekvatnih uslova za čuvanje i odlaganje ikona, kazao je đakon Vladimir Radovanović, upravnik muzeja Srpske pravoslavne crkve. U svom obraćanju patrijarh Srpski Irinej je naglasio da je ovo izložba naših svetih ikona iz značajnog vremena i doba, a to je vrijeme obnove Pećke patrijaršije, kao i da izložba djelimično govori koliko je značajna ta obnova i kakve je sve posljedice imala po srpski narod, srpsku crkvu i kulturu. Blagodareći okolnostima da je u to vrijeme poznati Mehmet Paša Sokolović bio brat ili rođak patrijarha Makarija, on je omogućio da se Pećka patrijaršija razvije i proširi, ne samo teritorijalno, već prije svega duhovno i umjetnički, istakao je patrijarh Irinej, koji je dodao da je u tom vremenu nastalo nekoliko velikih dijela svetih ikona koje su vezane za dvojicu velikih naših ikonopisaca, Georgija Mitrofanovića i Leonida.
Svakako, blagodajući okolnostima i prilikama, da je tada bio poznati brat ili rođak patrijarha Makarija Sokolovića, nekad Paša Sokolović, koji je omogućio, blagodajući što je na srpskom predstavu crkvenom bio patrijarh Makarije, da se Pećka patrijaršija razvije i prošli, ali ne samo teritorijalno, nego pre svega duhovno i umetnički. U tom vremenu su nastala nekoliko velikih dela svetih ikona koje su vezane za dvojicu velikih naših slikara, ikonopisaca, a to je Ivan Mitrofanović i koji je radio na Leonid, koji je radio kod nas u Bečani na drugim mjestima, ali možda najviše u Svetoj Gori. To što je urađeno u tome vremenu, to će biti izloženo, istina, ne u onom obliku kakvi su izrađeni u svoje vreme, nego sa onim što je ostalo draga vreme. Mnoge su uništavane, ali se lepota i svetije ikona i tekako primećuje i vidi. Ovo izložba treba nas posjeti isto vreme na naše vrijeme. One su stvarane na našem svetom Kosovu i Metohiji. Na prostoru koji je danas veoma ugrožen i koje se otimaju od srpske istorije, od srpskog naroda. Neka nas ona posjeti da malo podignemo svoj glas, kako ovdje, sa radosti taj glas čuti i van naše granica, da učinimo sve, da sačuvamo ono što je naše. Nikoga ne ugrožavamo, nego čuvamo ono što smo uvijek imali i što treba za svakda da ostane u našem narodu, našoj istoriji i našoj kulturi.
Svečanom otvaranju izložbe prisustvovali su mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije i gospoda arhijereji Bački Irinej, Vranjski Pahomije, Braničevski Ignjatije, Raško-Prizrenski Teodosije i Toplički Arsenije, kao i sekretar Svetog Sinoda protojerej Stavrofor dr. Savo Jović, direktor Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević, direktor Sekretarijata za vjere Republike Srpske gospodin Dragan Davidović, savjetnik za kulturu Vlade Republike Srbije Bratislav Petković, predstavnici Akademije Srpske pravoslavne crkve za restauraciju i konzervaciju, upravnik Patrijaršijske biblioteke magistar Zoran Nedeljković, sveštenstvo, monaštvo, istaknute ličnosti iz javnog i kulturnog života Beograda. Izložba Srpski ikonopis na području obnovljene Pećke patrijaršije biće otvorena do polovine decembra 2016. godine. Posjetioci imaju priliku da vide preko 100 izloženih dijela najznačajnijih ikonopisaca iz vremena obnovljene Pećke patrijaršije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej sa episkopom šabačkim gospodinom Lavrentijem i sveštenstvom osveštao je juče hram Svete Trojice na Letnjikovcu u Šapcu.
Osvećenju hrama prisustvovali su predstavnici grada, vojske i veliki broj vjernika. Nakon čina osvećenja crkve i svete arhijerejske liturgije, patrijarhu je uručen orden svetog vladike Nikolaja, najviše odličije koje dodjeljuje eparhija Šabačka. Njegova svetost, episkop Šabački gospodin Lavrentije i gradonačelnik Šapca gospodin Nebojša Zelenović potom su zasadili drvo kao simbol ovog značajnog dana za Šabac i njegove vjernike. Prvi radovi na izgradnji ove svetinje počeli su 2007. godine, a u ljeto 2014. hram je podignut, a episkop Lavrentije je na dan Svete Trojice služio prvu svetu arhijerejsku liturgiju. Današnji dan ostaće upamćen ne samo po svećenju ovog velelepnog hrama, već i danu kada je eparhija Šabačka najvišim priznanjem ordenom svetog vladike Nikolaja odlikovala patrijarha srpskog. Izražavajući radost zbog prisustva velikog broja vjernika, patrijarh srpski gospodin Irine je poručio da narod nije zaboravio svoju crkvu, svoju istoriju i kulturu i da se polako vraćamo onome od čega smo u prošlom vremenu bili prilično udaljeni. Ovo je dobar znak i jedno veliko ohrabrenje da ćemo ipak i ova iskušenja koja su prisutna savladati kao i sva ona prethodna, kazao je patrijarh srpski. U nedjelju 9. oktobra navršilo se 82 godine od ubistva njegovog veličanstva kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Tim povodom u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu služena je sveta arhijerejska liturgija kojom je načelstvovao episkop šumadijski gospodin Jovan uz sasluženje sveštenstva, oplenačkog namisništva i brojnih vjernika. Po završetku liturgije preosvećeni vladika Jovan je u porodičnom mauzoleju kraljevske porodice služio pomen blaženopočivšem kralju ujedinitelju. Nakon odsluženog pomena održana je ceremonija polaganja vijenaca na kraljev grob. Vijence su položili Predrag Marković u ime njegovog kraljevskog visočanstva prestolonaslednika Aleksandra, Dragan Živanović, predsjednik opštine Topola, Dragan Reljić, upravnik zadužbine kralja Petra I, predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vojske Srbije, Udruženja Kraljevina Srbija, ali i brojni građani koji su se okupili da odaju poštu voljenom kralju. Njegovo veličanstvo kralj Aleksandar I od Jugoslavije je mučki ubijen tokom državne posjete Francuskoj u Marseju 9. oktobra 1934. godine. Sa njim je stradao i francuski ministar inostranih poslova gospodin Louis Barthou. Kralj Aleksandar I bio jugoslovenski kralj, drugi sin kralja Petra I i knjeginje Zorke, rođen na Cetinju 16. decembra 1888. godine. Kum na krštenju bio mu je preko izaslanika ruski car Aleksandar II. Detinjstvo je proveo u Crnoj Gori, a osnovnu školu završio je u Ženevi. Dalje školovanje nastavio je u vojnoj školi u Petrogradu, a potom u Beogradu. Nakon smrti kralja Petra I, on stupa na presto kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ovim činom ostvareni su ideali o ujedinjenju južnih Slovena, za koje su se zalagali njegov otac i deda. Posle smrti kralja Petra I, 16. augusta 1921. godine, regent Aleksandar je postao kralj kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1922. godine oženio se princezom Marijom od Rumunije. U tom braku rođena su tri sina, prestolonaslednik Petar i kraljevići Tomislav i Andrej.
Sljedeća informacija stiže nam iz Barcelone, gdje je proslavljena slava hrama pokrova Presvete Bogorodice. Preosvećeni episkop Dioklijski Kirilo, vikar mitropolita Crnogorsko-Primorskog, služio je na poziv njegovog preosveštenstva episkopa Zapadnoevropskog Luke 9. oktobra 2016. godine svetu liturgiju u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Barceloni.
Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Joan Garcia, arhijerejski namjesnik za Španiju i Portugal, protojerej Marti Puše, starješina hrama pokrova Presvete Bogorodice u Barceloni i još desetak sveštenika, sveštenomonaha i đakona, klirika Srpske pravoslavne parohije zapadnoevropske iz Španije, Portugala i Francuske. Tokom svete liturgije episkop Kirilo je dao blagoslov za nošenje mantije bratu Ilijasi, jednom od parohijana koji će biti iskušenik. Rukoproizveo je za ipo đakona drugog parohijana Hermanosa i rukopoložio je u čin đakona brata Paula, koji će za nekoliko mjeseci postati i sveštenik u nedavno osnovanoj parohiji u Lisabonu, glavnom gradu Portugala. Nakon svete liturgije, vladika je besjedio o prazniku pokrova Presvete Bogorodice, govoreći o porijeklu praznika. Vladika Kirilo je prisutnim vjernicima prenio i utiske sa nedavnog osvećenja sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Kao mitropolitov blagoslov, prosvećeni episkop Kirilo poklonio je Pokrovskoj parohiji slikanu ikonu Svetog Jovana Vladimira, a protižoanu i novom đakonu po ikonu Svetog Vasilija Ostroškog. Nakon svete liturgije, episkop Kirilo je bio sa parohijanima na prazničnom ručku, a potom u pratnji Novaka Bilića, sekretara eparhije zapadnoevropske, obišao neke od znamenitosti Barcelone, nadbiskupsku katedralu Časnog krsta i Svete Evlalije i čuvenu Gaudijovu katedralu La Sagrada Familia, koja je još uvijek u izgradnji. U proputovanju kroz Rim, episkop Kirilo je posjetio Koloseum, mjesto stradanja mnogih hrišćanskih mučenika, i tamo se pomolio za njihovo molitveno zastupništvo pred Gospodom.
Ove godine mi stavimo još jedan važan događaj za našu mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, ali i za čitavu pravoslavnu crkvu, koji je navršio 1000 godina.
Se cumple mil años.
Da, navršilo se 1000 godina mučeničkog stradanja Svetoga Jovana Vladimira.
Mil años.
Mi smo imali nedavno 25. septembra osvećenje hrama njemu posvećenog, jednog prekrasnog hrama u gradu Baru u Crnoj Gori.
25. de septiembre se inauguró el templo
koji je mitropolit Amfilohije prinio Bogu i Svetom Jovanu Vladimiru, i tom prilikom zaista je bio veličanstven skup predstavnika svih pravoslavnih pomjesnih pravoslavnih crkava.
A sido una reunión.
Sveti Jovan Vladimir bio je knez, on nije bio u svešteničkom činu ili kliru, ali bio je blagovjerni knez države koja se nalazila na teritoriji Crne Gore, koja se zvala Dokleja, Duklja. Meni je posebno drago što sam ja dobio tu titulu dioklijski episkop. Duklja je stara hrišćanska zemlja i pretpostavlja se da je hrišćanstvo na tim prostorima Dioklije ustanovio sam apostol Pavle i Tit, koji su tuda prolazili u svojim misionarskim putovanjima. Sveti apostol Luka također. Sveti Jovan Vladimir je postradao mučenički od jednog od upravnika Bugarskog carstva Jovana Vladislava 1016. godine.
El duque mártir San Juan Vladimir murió, fue ejecutado por parte del un gobernador búlgaro San Juan Vladislav el año 1016.
Ja izražavam srdačnu blagodarnost episkopu Luki, ocu Juanu i njegovim saradnicima koji su nas pozvali ovdje da budemo gosti ove divne svečanosti.
U pratnji episkopa Kirila bio je protođijakon cetinski Igor Balaban, koji nam i šalje ovaj izvještaj.
Sljedeća informacija stiže nam iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. Preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Jeonike, služio je na praznik svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova svetu arhirejsku liturgiju u manastiru Somina u mjestu Hercegove Luke, koji je metoh manastira Kosijerevo.
Vladici je zasluživalo sveštenstvo i monaštvo eparhije. U arhipastirskoj besjedi preosvećeni episkop Jeonike je govorio o svetom Jovanu Bogoslovu, najmlađem učeniku i apostolu Hristovom, koji je kao mladić krenuo za Gospodom, slušao riječ Božju iz usta Hristovih, gledao čuda koja je Gospod činio, te tako uzrastao u vjeri, ispunjavao se Duhom Svetim i dostigao do te mjere savršenstva duhovnog koje se naročito projavilo u momentu kada su se apostoli uplašeni razbježali, vidjevši Hristovo ponižavanje i raspinjanje na krstu.
Danas proslavljamo svetoga apostola Jovana Bogoslova Tajnovica, najmlađeg učenika apostola Hristovoga, koji je kao mladić krenuo za Gospodom sa svojim starijim bratom Jakovom i slušao riječ Božiju iz usta Hristovih, gledao čuda koja je Gospod Isus Hristos činio. Uzrastao u vjeri, ispunjavao se svetinjom, Duhom Svetim. Uzrastao u Božjoj mudrosti. I kao najmlađi i najčistiji, najnevinniji među apostolima, on je dostigao do te mjere savršenstva duhovnoga, koje se naročito projavilo u onome momentu kada su svi apostoli izgubili hrabrost i pouzdanje, kada su vidjeli kako su bezbožnici uhvatili Krista i kako ga udaraju, ponižavaju, kako ga razapinju, tada je ušao strah u apostole. Ispunilo se drevno proroštvo. Udariše pastira, a ovce se razbiraše. Ali i u tom momentu jedini od apostola koji je ostao sa Hristom bio je sveti Jovan Bogoslov. Pod njegovim krstom gledao svojim očima stradanje Hristova i udostojio se da čuje riječ Božiju, onu riječ kada je Gospod Isus Hristos povjerio svoju presvetu majku na staranje svome učeniku Jovanu Bogoslovu. Naime, pod krstom Hristovim bila je presveta Bogorodica, majka Hristova, sveti Jovan Bogoslov, nekoliko žena mironosica, može biti da je još bio poneko prisutan, ali ovi se pominju. U svakom slučaju, niko od velikih apostola u tom momentu nije bio, osim svetoga Jovana Bogoslova. I Gospod, prije nego što je izdahnuo na krstu, rekao je: sine, eto ti majke, majko, eto ti sina.
Manastir Preobraženja Hristovog na Gori Somini osveštan je prije 15 godina, upravo na praznik svetog Jovana Bogoslova. Podignut je za pokoj duša onih koji su postradali od bratske ruke i koji su svoj život dali za vjeru i otačanstvo. U unutrašnjosti hrama postavljene su spomen ploče sa oko 800 imena poginulih boraca sa prostora Grahova, Golije, Banjana, Oputne Rudine, Kamenska, Nikšićke Rudine i dijela Hercegovine u periodu od 1941. do 1946. godine. Ispisana su imena i 12 boraca, pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije, koji su poginuli na Hercegovačkom ratištu u periodu od 1991. do 1996. godine. Poslije liturgije vladika Joaniki izvršio je pomen kralju Aleksandru Karađorđeviću, koji je ubijen u Marseju 9. oktobra 1934. godine, i svima koji su postradali za vjeru i otačanstvo iz ovih krajeva, a čija imena se nalaze u zidovima svetinje u Somini. Da ne zaboravimo, draga braćo i sestre, da je na ovaj dan bila pogibije blaženopočivše kralja Aleksandra Karađorđevića, koji je zapravo prva žrtva fašizma u Evropi, te pošasti tog mraka i tame koji je zahvatio Evropu. Velike su zasluge kralja Aleksandra, oslobodioca i ujedinitelja, iako su komunisti, poništavajući sve vrijednosti, poništavali svaku zaslugu kralja Aleksandra, nisu ih mogli izbrisati. One izlaze na vidjelo. Prihvatio je braću Ruse, koji su bježali spred Lenjina bogoubice i bolševika, koji su tada crkve rušili i pljačkali. Svoj narod ubijali, pa je na hiljade Rusa kralj Aleksandar prihvatio i time nas povezao sa braćom Rusima, naglasio je između ostalog episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Na praznik svetog Jovana Bogoslova Pravoslavni Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu je proslavio svog zaštitnika. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Toplički Arsenije u sasluženje sveštenstva kapele i profesora fakulteta, a gosti slave bili su i studenti iz Kalifornije na čelu sa protojerejem Stavroforom Nikolom Čekom. U prigodnoj besjedi preosvećeni istakao važnost naše otvorenosti za ljubav Božju, prepoznavanjem svega stvorenog kao tvorevine Božje. Sveti Jovan Bogoslov nije nazvan ljubljenim jer je bio veći od drugih, već zato što je sebe otvorio za ljubav Božju i bio dosledan da slijedi Gospoda sve do krsta i bude vjesnik njegovog vaskrsenja. Svojim riječima vladika nas je pozvao da svoje talente kojim nas je Gospod darivao umnožimo i prinosemo njemu. Nakon završetka liturgije prerezani slavski kolač i blagosiljeno žito koje su pripremili studenti fakulteta.
U nedjelju 16. po duhovima na praznik svetog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova 9. oktobra ove godine evharistijskim sabranjem u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu načalstvovao je njegovo prosveštenstvo episkop novosadski i bački gospodin Irinej uz sasluženje njegovog prosveštenstva episkopa jegarskog gospodina Jeronima, prezvitera Alekseja Šioverija iz Helsinške mitropolije, bratstva sabornog hrama i novosadskih đakona. Obraćajući se prisutnima, vladika Irine je u evanđelskoj besedi između ostalog istakao: Sveti apostol Pavle nam poručuje da u svemu treba da budemo sluge Božije, da budemo neznani, a znani, da budemo oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju. Reč talenat znači dar, a najveći dar koji svaki čovjek od Gospoda prima je dar ljubavi njegove. Zakopati talenat u zemlju po svetim ocima znači protraćiti život u prolaznostima vremena. Stoga Gospod ne kažnjava zlog i lenjog slugu što ga šalje na mjesto gdje plači škrgut zuba, nego ga prosto pušta da po načinu svog življenja nastavi dalje svoj put ka propasti. U današnjoj evanđelskoj priči pominju se i prvi bankari i menjači, oni koji su na trgovima mijenjali novac. Crkva danas proslavlja i svetog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova, apostola ljubavi, kome se Gospod otkriva zbog njegovog truda i čistote srca. Tokom svete liturgije jednim srcem i jednim ustima u slavu Božiju, a u čast svetog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova, pojao je hor iz Finske pravoslavne crkve, koji je u gostima eparhije Bačke, kao i hor sabornog hrama. Posle zavone molitve služen je mali pomen povodom petogodišnjice upokojenje sluškinje Božije Zorke Bulović, majke vladike Irineja, a poslije otpusta svete liturgije vladika Irine je pozdravio goste iz Finske zablagodarivši im na ljubavi i učestvovanju u evharistijskom sabranju. Za drage goste iz Finske potom je priređena trpeza ljubavi u svečanoj dvorani crkvene opštine Novosadske.
Blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i dobrotom episkopa bačkog Irineja u prostorijama radija Besede u Novom Sadu održan sastanak urednika crkvenih elektronskih medija.
Pored predstavnika radio stanica iz Beograda, Valjeva, Prijepolja, Kragujevca, Subotice, Sombora, Bačke Palanke, Rume i Novog Sada, sastanku je prisustvovao i protoiere Stavrofor Stojanin Pavlović, glavni i odgovorni urednik televizije Hram, koji je izložio iskustva jedine crkvene televizije naše svete crkve. Predstavnici uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, sekretarijata za javno informisanje i sekretarijata za kulturu svojim učešćem doprinijeli su sagledavanju aktuelnih medijskih prilika u našoj zemlji i ponudili svesrdnu pomoć u daljem razvoju crkvenih medija u Srbiji. Pozdravnu riječ je uputio i srdačnu dobrodošlicu poželio prezviter Željko Latinović, glavni i odgovorni urednik Radija Besjede, koji je izrazio radost što se ovaj sastanak elektronskih medija Srpske pravoslavne crkve održava u Novom Sadu. Također, otac Željko je dodao da se nada da će ovaj sastanak doprinijeti boljem i kvalitetnijem stvaranju programa kojeg prezentujemo putem naših radiostanica i televizije. Poslije obraćanja urednika Radija Besjede obratio se Vladimir Todić iz Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama i istakao da je obaveza uprave da pomaže crkvene medije koji se trude da ostvare značajnu misiju širenja hrišćanskih, moralnih i osnovnih ljudskih vrijednosti u društvu. Primjećujući da su danas sadržaji koji su dostupni na komercijalnim medijima uglavnom neprimjerenog karaktera za značajnu većinu slušalaca. pomoćnik pokrajinskog sekretara za javno informisanje, medije i analitiku, Đorđe Vukmirović, pozitivno je cijenio uticaj crkvenih medija na ljude i istakao da je ohrabrujuće čuti nove glasove istine i nade koji zasigurno šire crkveni elektronski mediji. Nacionalni prioritet je obnova hrišćanske kulture koju nosi, čuva i propagira crkva i neophodno je uspostaviti jasne kriterijume djelovanja u sadašnjosti kako bi moralni duh našeg naroda ostao na zavidnom nivou, poručio je Miroslav Ilić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu, zadužen za odnose s crkvama i vjerskim zajednicama. Predstavnici crkvenih elektronskih medija su usaglasili način i intenzitet razmene informacija koje su aktualne, korisne i zanimljive slušalcima i koji šire poruke vjere, mira i ljubavi. Svaki medij je predstavio emisije koje ostale radiostanice mogu preuzeti kako bi svi unaprijedili kvalitet programa. Poslije kratkog predaha učesnici sastanka posjetili su Sabornu i Nikolajevsku crku, a po povratku u prostorije informativne službe eparhije Bačke gosti su se upoznali sa programom Radija Besede i načinom rada u ovoj medijskoj ustanovi. Predstavnici državnih i pokrajinskih vlasti i urednici radio stanica i televizije Hram su za Radio Besedu dali kratke izjave. Naredni sastanak je dogovoren za 22. novembar, a domaćin susreta će biti televizija Hram.
Poštovani slušalci, ovako bi izgledao pregled informacija za 10. oktobar 2016. godine gospodnje. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori utorak oblačno i svježe sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Povremeno se očekuju i veće količine padavina, naročito u južnim i centralnim predjelima u noći između utorka i srijede. Duvat će slab do umjeren južni vjetar. Minimalna temperatura od 4 do 12, na jugu do 17 stepeni. A maksimalna dnevna će se kretati od 8 do 16, na jugu do 19 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, na programu je emisija Da li je moguće spasiti se u 21. vijeku. Zatim slušamo emisiju Na kraju vidjela, u 22 časa na programu je emisija Katedra, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!